Είναι η χαρά μου που σας ξαναβλέπω, αρκετούς από εσάς. Μια ερώτηση. Πόσοι ήρθαν σήμερα το πρωί να ακούσουν το λόγο του Θεού? Γιάννε τα χέρια σας. Ωραία. Δεύτερη ερώτηση. Πόσοι ήρθαν σήμερα το πρωί να υπακούσουν τον λόγο του Θεού? Για να δω τα χέρια σας τώρα. Σχεδόν οι ίδιοι. Εντάξει. Λοιπόν, στο τέλος της λατρείας εύχομαι να θυμηθείτε ότι σηκώσατε το χέρι και ότι θα υπακούσετε τον λόγο του Θεού. Το χωρίο μας σήμερα βρίσκεται στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, το 17, Λουκάς 17, και ξεκινάει από το χωρίο 11. Εδάφιο 11. Πηγαίνοντας ο Ιησούς προς την Ιερουσαλήμ, περνούσε ανάμεσα από την Σαμάρια και την Γαλιλαία. Καθώς έμπαινε σε ένα χωριό, τον συνάντησαν 10 λεπροί άντρες, που στάθηκαν μακριά του και του φώναζαν δυνατά, «Ιησού, Αφέντη, ελέησέ μας». Βλέποντας τους, εκείνος τους είπε, «Πηγαίνετε να σας εξετάσουν οι ιερείς». Και καθώς πήγαιναν, καθαρίστηκαν από την λέπρα. Και ένας από αυτούς, όταν είδε ότι θεραπεύτηκε, γύρισε δοξάζοντας με δυνατή φωνή τον Θεό. Έπεσε με το πρόσωπο στα πόδια του Ιησού και τον ευχαρίστησε. Και αυτός ήταν Σαμαρίτης. Ο Ιησούς τότε είπε, «Δεν θεραπεύτηκαν και οι 10, οι άλλοι 9, πού είναι? Κανένας τους δεν βρέθηκε να γυρίσει να δοξάσει τον Θεό, παρά μόνον αυτός ο αλλοεθνής». Του είπε τότε, «Σήκω και πήγαινε στο καλό. Η πίστη σου σε έσωσε». Ο Κύριος να σχολιάσει τον λόγο του στις καρδιές μας. Ας προσευχηθούμε. Πνεύμα Άγιο του Θεού, γνωρίζουμε ότι χωρίς την δική σου την βοήθεια δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε και να υπακούσουμε τον λόγο σου τον Άγιο. Γι' αυτό, Κύριε, προσεύχομαι να πέσεις δυναμικά σε αυτόν τον χώρο, καθώς εξυψώσαμε το όνομα του Ιησού Χριστού, και να μας ανοίξεις, Κύριε, το νου και την καρδιά να δεχθούμε τον δικό σου τον λόγο. Χάριν του Κυρίου μας προσευχόμαστε. Αμήν. Σε μια συμπροσευχή είχαν τη συνήθεια να δίνουν στην ώρα εκείνη ευχαριστίες στον Θεό για απαντήσεις προσευχών. Και μία αδελφή, ηλικιωμένη Χριστίνα, σηκώθηκε να ευχαριστήσει τον Θεό και είπε, «Ευχαριστώ τον Θεό για τα δύο δόντια που μου έχουν μείνει. Διότι αυτά τα δύο δόντια, το ένα είναι ακριβώς πάνω από το άλλο και μπορώ να μασίσω λίγο». Για σκεφτείτε, δεν θα το είχα σκεφτεί αν δεν το είχε πει αυτή η αδελφή. Και μια άλλη περίπτωση, η κυρία Φανή έβαλε στον 8χρονο γιο της, τον Πετράκη, να φάνε το μεσημέρι τα υπόλοιπα από την προηγούμενη βραδιά. Και του είπε, «Πετράκη, γιατί δεν ευχαριστούμε τον Θεό για τις τροφές που μας έχει δώσει σήμερα?» Και ο Πετράκης διαμαρτύρθηκε λέγοντας, «Μαμά, χθες προσευχηθήκαμε για αυτά τα περισσεύματα, χρειάζεται να ξαναπούμε πάλι ευχαριστώ στον Θεό για αυτά τα φαγητά?» Αναρωτιέμαι μήπως και εμείς σαν τον Πετράκη δεν λέμε συχνά ευχαριστώ στον Θεό, δεν λέμε συχνά ευχαριστώ στους ανθρώπους. Η σημερινή μας περικοπή από το κατά Λουκά 17 έχει δύο σημεία. Το πρώτο σημείο είναι ο πόνος της αχαριστίας. Ο πόνος της αχαριστίας. Και το δεύτερο σημείο είναι η ανταμοιβή της ευγνωμοσύνης. Η ανταμοιβή της ευγνωμοσύνης. Ο Χριστός ταξίδευε από τη Γαλιλαία προς την Ιερουσαλήμ και σε μια κομμόπολη έξω από τα σπίτια συνάντησε 10 λεπρούς. Και σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή, έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν μακριά από τον άλλο κόσμο και να φωνάζουν «Ακάθαρτοι! Ακάθαρτοι! Ακάθαρτοι!» για μην τους πλησιάσουν και κολλήσουν και αυτοί από την ασθένεια αυτή. Μετά όμως είπαν στον Χριστό, διαβάζω από το κείμενο, «Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς». «Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς». Νοερός θα ήθελα σήμερα να μεταφερθούμε στον πρώτο αιώνα για να καταλάβουμε καλύτερα τι αντιμετώπιζαν αυτοί οι άνθρωποι. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν φάρμακα. Δόξα στον Θεό, τώρα υπάρχουν φάρμακα για την λέπρα. Αλλά τότε δεν υπήρχαν φάρμακα. Και το τι συνέβαινε, καθώς χάνεις την αίσθηση του πόνου, μπορείς να κόψεις το χέρι σου, να το κάψεις το χέρι σου ή οτιδήποτε άλλο και να μολυνθεί και θα χάσουν τα άκρα, θα χάσουν τη μύτη, τα αυτιά. Έχω δει λεπρούς. Στην Ινδία δυστυχώς υπάρχουν ακόμη λεπροί που χάνουν ειδών-ειδών τμήματα από το σώμα τους. Σίγουρα χάναν τη δουλειά τους, χάναν την οικογένειά τους, χάναν το σπίτι τους, αντιμετώπιζαν μεγάλη μοναξιά καθώς ήταν μόνοι τους. Σίγουρα θα είχαν να αντιμετωπίσουν έναν πρόωρο θάνατο και βασικά μπορούσες να πεις για αυτά τα άτομα ήταν οι ζωντανοί νεκροί. Ζωντανοί νεκροί. Περίμεναν ώσπου να έρθει ο χάρος να τους πάρει. Και έτσι μπορείτε να καταλάβετε καλά γιατί αυτοί οι άνθρωποι, επειδή είχαν ακούσει ότι ο Χριστός θεραπεύει, είπαν αυτή είναι η ευκαιρία μας και τον παρακαλούσαν, τον ικέλευαν. Σε παρακαλούμε, δείξε σε μας έλεος, θεράπευσέ μας. Ο Χριστός άκουσε τις κραυγές τους, σταμάτησε και τους λυπήθηκε. Λόγω βέβαια της μικρής τους πίστης δεν μπορούσε να τους θεραπεύσει αμέσως. Ξέρουμε ότι για να γίνει ένα θαύμα χρειάζονται δύο πράγματα. Πρώτα η δύναμη του Θεού να έρθει και να πέσει στον άνθρωπο, αλλά και κάποιος άνθρωπος πρέπει να έχει και την πίστη για να δεχθεί τη δύναμη του Θεού. Έχουμε φέρει πίν τον Βαρτίμιο, τυφλός. Ήρθε στον Χριστό, τι θέλεις να κάνω σε σένα? Λέει, θέλω να ξαναδώ. Κατά την πίστη σου, ας γίνει σε σένα. Μπαμ! Τα μάτια του άνοιξαν. Μια άλλη περίπτωση, του έβαλε στα μάτια λάσπη και τον έστειλε ώστε σιγά σιγά η πίστη του να αυξηθεί. Μια άλλη περίπτωση ήταν που, θυμάστε, προσευχήθηκε ο Χριστός. Οι μπαταρίες του δεν ήταν χαμηλές για να χρειαστεί δεύτερη επέμβαση, αλλά όταν το ρώτησε τι βλέπεις, βλέπω, λέει, τους ανθρώπους σαν δέντρα. Και χρειάστηκε πάλι να επέμβει, γιατί η πίστη του ήταν μικρή. Το ίδιο με αυτούς τους λεπρούς. Δεν είχαν την πίστη να δεχτούν αμέσως την θεραπεία από τον Θεό. Και τους έδωσε τη θεραπεία βαθμιδών. Τους είπε, καθώς θα περπατάτε, θα πηγαίνετε προς τους ιερείς, θα δείτε ότι θα θεραπευθείτε. Και διαβάζουμε στο 14. Τους είπε, λέει, πηγαίνετε να σας εξετάσουν ιερείς. Και καθώς πήγαιναν, καθαρίστηκαν από την λέπρα. Καθώς πήγαιναν, καθαρίστηκαν από την λέπρα. Για γυρίστε το λίγο στο μυαλό σας. Περπατάνε, ξαφνικά λέει, εδώ είχα μια πληγή. Η πληγή μου έφυγε. Τα δάχτυλά μου άρχισαν να ξαναβγαίνουν. Και περπατούσαν. Και συνέχιζαν να βλέπουν τη θεραπεία. Ώσπου ήρθε η στιγμή που ήταν 100% θεραπευμένοι. Ξαφνικά η θανατική ποινή της λέπρας εξαφανίστηκε. Ο Χριστός ξανέδωσε πίσω τη ζωή τους. Δυστυχώς, ξεχάσανε τον ευεργέτη τους. Δυστυχώς, ξεχάσανε ποιος τους θεράπευσε. Και έδειξαν στον Χριστό αγνωμοσύνη. Στο 15 διαβάζουμε και ένας από αυτούς όταν είδε ότι θεραπεύτηκε, γύρισε δοξάζοντας με δυνατή φωνή τον Θεό. Έπεσε με το πρόσωπο στα πόδια του Ιησού και τον ευχαρίστησε και αυτός ήταν Σαμαρίτης. Σαμαρίτες στην εποχή εκείνη ήταν άτομα του περιθωρίου. Δεν ήταν Ιουδαίοι. Τους είχε φέρει το 722 π.Χ. ο Ασσύριος βασιλιάς σε εκείνη την περιοχή που ήταν οι 10 φυλές που τους είχε στείλει στην εξορία. Και οι Εβραίοι τους κάναν πέρα και σε μερικά θέματα είχαν πάρει πράγματα από τον Ιεχωβά τον Θεό, αλλά κατά το πλείστον ήταν ειδωλάτρες και τους κάναν πέρα. Και αυτός ο άνθρωπος όταν είδε ότι θεραπεύτηκε δεν συνέχισε να περπατάει. Είπε όχι, θα πρέπει να πάω πίσω. Και από μακριά έβλεπε τον Χριστό. Ιησού, περίμενε. Και όταν έφτασε κοντά, τι έκανε? Έπεσε στα πόδια του και με το πρόσωπο τον προσκύνησε. Και τον ευχαριστούσε. Κύριε, σε ευχαριστώ που με έδωσες πίσω τη ζωή μου. Κύριε, δεν έχω λόγια να πω για αυτό το μεγάλο το θαύμα που έκανες για μένα. Τρεις ερωτήσεις έρχονται στο μυαλό μου καθώς διαβάζω αυτό το εδάφιο. Το πρώτο εδάφιο είναι γιατί ντρεπόμαστε σαν πιστοί όταν βρισκόμαστε στην παρουσία του Κυρίου να χρησιμοποιήσουμε τη φωνή που μας έδωσε όπως τη χρησιμοποιούμε στα στάδια, για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ και τόσα άλλα πράγματα. Φωνάζουμε, δεν φωνάζουμε. Γιατί έχουμε πρόβλημα? Α, συγγνώμη, είναι Ευαγγελική Εκκλησία, δεν είναι Πεντηκοστιανή, ε? Αυτός είναι ο λόγος? Όχι. Λέει, αλλά αλλάξατε εις τον Κύριο. Αλλά αλλαγμός τι σημαίνει? Τα ελληνικά σας είναι καλύτερα από τα δικά μου. Λοιπόν, πέστε μου εσείς. 12 χρονών έφυγα από εδώ. Λοιπόν, τι σημαίνει αλλαγμός? Παντελή, κάποιος... Δυνατά. Πολύ δυνατά, έτσι. Κραυγή. Δεύτερη ερώτηση. Γιατί έχουμε πρόβλημα να εξυπηρετήσουμε την λατρεία μας με το σώμα μας? Αυτός ο άνθρωπος έτρεξε, έπεσε με τα μπρούμητα στα μάτια μπροστά στον Χριστό. Τον ευχαρίστησε. Γιατί με το σώμα μας, τα χέρια μας ή έστω και να γονατίσουμε, έχουμε πρόβλημα? Τρίτη ερώτηση. Γιατί δυσκολευόμαστε να πούμε αυτό το ευχαριστώ? Γιατί έχουμε αυτό το πρόβλημα? Στον Καναδά πριν από 15 χρόνια είχαμε την ευκαιρία να διακονήσουμε ένα παιδί που ήταν στη φυλακή από κουρδική προέλευση και οι γονείς του κάθε χρόνο από τότε τα Χριστούγεννα, αν και δεν είναι χριστιανοί, έρχονται και μας ευχαριστούν. Απίστευτο. Ενώ πολλοί άλλοι χριστιανοί, ούτε που σε είδα ούτε που σε ξέρω. Σου έχει συμβεί αυτό, Παντελή?
Μερικές φορές.
Μερικές φορές. Και το Παντελής για αυτήν. Γιατί έχουμε πρόβλημα να εκφράσουμε το ευχαριστώ, να δείξουμε ευγνωμοσύνη? Ακούστε με τι παράπονο ο Χριστός εκφράστηκε στο 17. Στο κείμενο λέει, αποκριθήστε ο Ιησούς είπεν, ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 πού? Ούχε βρέθησαν, υποστρέψαντες δούνελ, δόξαν τον Θεό, ή μη ο αλλογενής ούτως. Μετάφραση. Δεν θεραπεύτηκαν και οι 10, οι άλλοι 9 πού είναι? Οι άλλοι 9 πού είναι? Αλήθεια, πόσο πόνο προκαλεί αχαριστία και αγνωμοσύνη. Και φαντάζομαι αν θα σας έλεγαν σηκώστε το χέρι σας, όσοι είχατε αυτή την κακή εμπειρία, σχεδόν όλοι μας θα σηκώναμε το χέρι ότι κάνουμε καλό και το άτομο αυτό έδειξε αχαριστία και έδειξε αγνωμοσύνη. Και πραγματικά ο Χριστός αισθάνθηκε βαθιά αυτόν τον πόνο, γιατί θεράπευε, τάιζε, δίδασκε, ευλογούσε τον κόσμο. Και τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά. Ακούστε τι είπε ο φημισμένος δούλος του Θεού Charles Spurgeon. Η αχαριστία και η αγνωμοσύνη είναι ο γκρεμός από τον οποίο πέφτουμε σε όλες τις άλλες τις αμαρτίες. Η αχαριστία και η αγνωμοσύνη είναι ο γκρεμός από τον οποίο πέφτουμε σε όλες τις άλλες αμαρτίες. Θέλω να το θυμηθείτε. Πέστε το, σε παρακαλώ, μαζί μου, δύο φορές θα το πούμε. Η αχαριστία και η αγνωμοσύνη είναι ο γκρεμός. Δεν σας ακούω. Δυνατά, παρακαλώ, έχουμε φωνές. Η αχαριστία από τον οποίο πέφτουμε σε όλες τις άλλες αμαρτίες. Ακόμη μια φορά. Η αχαριστία και η αγνωμοσύνη είναι ο γκρεμός από τον οποίο πέφτουμε σε όλες τις άλλες αμαρτίες. Από τη στιγμή που πάβεις να έχεις πνεύμα ευγνωμοσύνης, αρχίζει το παράπονο. Από τη στιγμή που σε πιάνει αυτό το αρνητικό αίσθημα της αγνωμοσύνης, αρχίζεις να κατακρίνεις και όλες οι αρνητικές σκέψεις γεμίζουν το μυαλό σου και το μυαλό μου. Πριν από μερικές εβδομάδες παρακολούθησα στην τηλεόραση. Έστειλαν δημοσιογράφους να πάρουν συνεντεύξεις από ναυαγωσώστες. Εδώ στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι 145 άτομα πνίγηκαν εδώ στην Ελλάδα φέτος. Δεν εννοώ αυτούς τους λαθρομετανάστες. Άτομα που πήγαν να κάνουν μπάνιο, ντόπιοι και πνίγηκαν. 145. Δεν μπορώ να το πιστέψω πάλι. Δεν μαθαίνουν κολύμπι. Απίστευτο. Και η ερώτηση που κάνει ήταν, σας ευχαρίστησαν τα άτομα που τους βγάλατε από το νερό, που θα πνιγόντουσαν? Σχεδόν όλοι είπαν όχι. Όχι. Και το πιστεύω. Ένας φίλος μου, ο Παύλος, στον Καναδά, και είναι και χοντρός, ο καημένος κινδύνεψε τη ζωή του για να βγάλει κάποιον άλλο από το νερό. Τον ρώτησα, λέω, Πολ, σε ευχαρίστησε? Λέω, ούτε να ευχαριστώ. Τίποτα. Και εγώ λέει, κινδύνεψα τη ζωή μου. Πριν από αρκετά χρόνια στο Ιλανόι, στο Σικάγο, είναι μια μεγάλη λίμνη. Ένα καράβι βυθιζόταν κοντά στην ακτή εκεί πέρα. Ο Ed Spencer πήγε 17 φορές και έβγαλε 17 άτομα. Τον πήραν συνέντευξη. Σε ευχαρίστησε κανείς? Όχι, ούτε ένας δεν είπε ευχαριστώ. Πώς σας φαίνεται αυτό? Παράξενο δεν είναι? Ξέρετε ότι μέσα στην Αγία Γραφή ο Θεός μας προστάζει μια φορά το χρόνο τουλάχιστον να μαζευτούμε να πούμε ευχαριστώ για τις ευλογίες που μας έχει δώσει, φαγητό και τόσα άλλα πράγματα. Είναι μια γιορτή που τη γιορτάζουν σε πολλές χώρες. Αυτή τη βδομάδα νομίζω στην Αμερική είναι, στον Καναδά είναι τον Οκτώβριο που έχουμε την γιορτή των ευχαριστειών. Εδώ στην Ελλάδα πότε είναι η γιορτή των ευχαριστειών? Ορίστε. Α, δεν υπάρχει εδώ. Ο Θεός δεν μας έδωσε φαΐ, δεν χρειάζεται να του πούμε ευχαριστώ. Ερώτημα, ο Θεός πικραίνεται όταν εμείς δεν τον ευχαριστούμε για τις ευλογίες που μας δίνει? Τι λέτε, ναι ή όχι? Πικραίνεται. Ακούστε τι λέει στην Ρωμαίους 1:18. Αποκαλύπτεται όμως και η οργή του Θεού από τον ουρανό, και μετά μας λέγει ο λόγος, γιατί ενώ γνώρισαν τον Θεό μέσα από την δημιουργία του, ούτε τον δόξασαν, ούτε τον ευχαρίστησαν. Τα ακούσατε? Αν και γνώριζαν ποιος είναι ο Θεός, ούτε τον δόξασαν, ούτε τον ευχαρίστησαν. Και τι συμβαίνει? Ο Θεός απομακρύνεται από τον άνθρωπο και σας παρακαλώ να πάτε σπίτι, διαβάστε το υπόλοιπο, το πρώτο κεφάλαιο από το 18 και θα δείτε σε τι είδος ειδών αμαρτίες πέφτει ο άνθρωπος. Στην διαφθορά, στην φοβερή ανηθικότητα και τόσα άλλα πράγματα. Γιατί? Γιατί ο Θεός απομακρύνεται πια, λέει, αφού δεν με θέλουν, γιατί να είναι μαζί τους. Και αν δείτε το τι γράφει σε εκείνον τον κατάλογο και δείτε το τι γίνεται στην κοινωνία μας, θα πείτε είναι όπως τα λέει ακριβώς. Είναι στις μέρες μας. Και η γραφή είναι γεμάτη από παραδείγματα αχαριστίας και αγνωμοσύνης. Θυμάστε την περίπτωση που ο Ιωσήφ έκανε καλό στον εινοχοό του Φαραώ και του είπε, σε παρακαλώ, όταν πας έξω πες κάτι για μένα, είμαι πολιτικός κρατούμενος, δεν βίασα την κυρία Πετεφρή. Το έκανε? Όχι. Το ξέχασε. Χρόνια αργότερα το θυμήθηκε. Θυμάστε με τον Γεδεών που έσωσε με τους 300 τους Ισραηλίτες 135.000 Μηδιανίτες. Θυμάστε την περίπτωση? Μας λέει στο Κριτές 8.33 ότι οι Ισραηλίτες δεν έδειξαν ευγνωμοσύνη για αυτά που είχε κάνει ο Γεδεών στην οικογένειά του. Δεν έδειξαν ευγνωμοσύνη. Ο Δαβίδ, πριν γίνει βασιλιάς, φρουρούσε τα πρόβατα κάποιου Ναβάλ, λεγόταν αυτός, και όταν έκανε τη γιορτή, λέει, σε παρακαλώ, στείλε και μερικά πρόβατα για τους άντρες μου, μια και κάνουμε τόσες δουλειές για σένα. Αυτός λέει, ποιος είναι ο Δαβίδ? Και ο Δαβίδ, θυμάστε, θύμωσε τόσο πολύ, πήγε να το σκοτώσει, η γυναίκα του, η Αβιγαία, ήρθε και λέει, σε παρακαλώ, μην λερώσεις τα χέρια σου με το αίμα αυτού του ανθρώπου. Είναι δύστροπος άνθρωπος. Άσε ο Θεός να το ανταποδώσει. Σε 10 μέρες ο Ναβάλ πέθανε. Τι συνέβη εκεί? Ακούστε τι συνέβη. Παροιμίες 17, εδάφιο 13. Εάν ανταποδώσεις κακό αντί καλού, δεν θα σου λείψει το κακό ποτέ, από το σπίτι σου. Εάν ανταποδώσεις κακό αντί καλού, ποτέ δεν θα φύγει αυτή η κατάρα από το σπίτι σου, ώσπου μετανοήσεις, κάνεις αποκατάσταση και ανοίξεις τον δρόμο ο Θεός να σε ευλογήσει. Αδελφέ Νίκο, στο βιβλίο σου γράφεις πως ένας ξάδελφός σου, όταν ήταν να σε ψηφίσουν καθηγητή, πήγαινε και σε δυσφήμιζε, θυμάσαι, το έγραψες. Και πως αυτός ο ίδιος έπαθε φοβερή ζημιά. Ο αδελφός έκανε καλό σε αυτόν τον άνθρωπο, εκείνος το έκανε κακό. Έτσι έγινε και στο Ναβάλ. Έτσι έγινε και στο Ναβάλ και ο Θεός ήταν εκείνος τον οποίο εκδικήθηκε. Και θα ήθελα σήμερα το πρωί στην παρουσία του Θεού να πεις: Κύριε, υπήρχαν άτομα που μου κάνουν καλό και εγώ τους έκανα κακό. Μήπως? Αδέρφια μου, ο Χριστός αισθάνεται πολύ βαθιά τον πόνο της ευχαριστίας και πικραμένος φωνάζει: Πού είναι οι άλλοι εννιά? Πού είναι οι άλλοι εννιά? Γιατί δεν επέστρεψαν? Γιατί ο Χριστός περίμενε όλοι, αφού θεραπεύτηκαν, να έρθουν και να δοξάσουν τον Θεό, παρά μόνον αυτός ο αλλοεθνής. Είδαμε το πρώτο μας σημείο, πόνος της αχαριστίας και αγνωμοσύνης. Ας δούμε τώρα το δεύτερο σημείο μας, η ανταμοιβή της ευγνωμοσύνης. Η ανταμοιβή της ευγνωμοσύνης. Στο 16 διαβάσαμε πως έπεσε ο Σαμαρίτης στα πόδια του Χριστού, τον ευχαρίστησε, και στο 19 του είπε: Σήκω και πήγαινε στο καλό, η πίστη σου σε έσωσε. Η πίστη σου σε έσωσε. Βλέπουμε ότι ο Χριστός έδωσε σε αυτόν τον άνθρωπο και άλλες ευλογίες. Όχι μόνο την ευλογία της θεραπείας. Τον προσκάλεσε να γίνει και μαθητής και το πιο σπουδαίο είναι, του χάρισε την αιώνια ζωή. Οι άλλοι εννέα θεραπεύτηκαν σωματικά, αλλά όχι πνευματικά. Αυτός ο άνθρωπος πήρε και σωματική και πνευματική θεραπεία. Πήρε την αιώνια ζωή. Γιατί? Γιατί πήγε και είπε ευχαριστώ. Πριν από αρκετά χρόνια, ακούσαμε για κάποιον αδελφό με τη γυναίκα του που ήταν στο βιβλικό κολέγιο και στείλαμε κάποια χρήματα να τους βοηθήσουμε με τις ανάγκες που είχαν. Και περιμέναμε τουλάχιστον ένα τηλεφώνημα ή ένα μικρό γραμματάκι ότι σας ευχαριστούμε που μας σκεφτήκατε και στείλατε κάποια δώρα. Δυστυχώς, τίποτα δεν ήρθε. Ούτε τηλεφώνημα, ούτε ένα γραμματάκι. Ερώτηση. Νομίζετε ότι ξαναστείλαμε εμείς χρήματα σε αυτό το ζευγάρι, ναι ή όχι? Κάποιος είπε ναι, ποιος είπε ναι? Αδελφοί, εγώ δεν είμαι τόσο πνευματικός. Ευχόμουν να ήμουν τόσο πνευματικός, αλλά δεν είμαι τόσο. Δεν ξαναστείλαμε. Με αυτή την ιστορία θέλω να σας διδάξω κάτι πολύ σπουδαίο. Ακόμα και να μην το αισθάνεσαι με λαθεμένα κίνητρα, πες ευχαριστώ, γιατί ανοίγεις την πόρτα για άλλες ευλογίες. Το κατάλαβες? Ότι και να μην το αισθάνεσαι, πες το ευχαριστώ. Για εγωιστικούς λόγους, αν όχι τίποτα άλλο. Να πάρεις και άλλες ευλογίες. Όπως σας είπα πριν, μου κάνει εντύπωση που δεν έχουμε γιορτή των ευχαριστειών. Και ερχόμενος από το εξωτερικό, ζω 56 χρόνια στο εξωτερικό, από το 62 φύγαμε, μου κάνει εντύπωση πόσο λίγο ευχαριστώ λένε οι Έλληνες. Αγαπώ το έθνος μου, αλλά επίσης θα πω ποια είναι τα τροτά μας σημεία. Δεν λέμε ευχαριστώ. Και το χειρότερο, δεν μαθαίνουμε με τα παιδιά μας να λένε ευχαριστώ. Ή συγγνώμη. Και χθες έβλεπα τις φοβερές αυτές εικόνες στη τηλεόραση στο Πολυτεχνείο. Θα τις είδατε κι εσείς, φωτιές και μολότοφ. Αυτά τα παιδιά γιατί δεν έχουν αξίες? Δεν τους έμαθαν οι γονείς τους. Σας παρακαλώ, σε αυτόν τον τομέα μην είστε Έλληνες. Σε αυτόν τον τομέα, με το παραπάνω να λέτε ευχαριστώ. Ξέρετε ότι στη γραφή υπάρχουν δύο σχολεία ευγνωμοσύνη. Στο πρώτο σχολείο είναι το δημοτικό. Το δημοτικό σχολείο διδάσκει ότι για όλα θα πούμε στον Θεό ευχαριστώ. Για το φαγητό, για τα ρούχα μας, για τον καλό. Για όλα θα λέμε ευχαριστώ. Αλλά υπάρχει επίσης και το γυμνάσιο. Το γυμνάσιο λέει, Α Θεσσαλονικής 5:18, «Εν παντί ευχαριστείτε, τούτο γαρθέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού εις ημάς». Δηλαδή, σε όλα τα πράγματα, ακόμα και στα αρνητικά πράγματα, θα λέω ευχαριστώ. Όπως σε λίγο θα ψάλουμε τον ύμνο «Χριστέ μου σαν συλλογιστώ», εκεί λέει «Για κάθε ναι σε ευχαριστώ, για κάθε όχι σ' αγαπώ». Ακόμα και μέσα σε αυτά να λέω ευχαριστώ. Ο Ματθαίος Χένρι ήταν ένας δούλος του Θεού που τον είχαν ληστέψει. Και αυτός έγραφε τις προσευχές του και διαβάζουμε στις προσευχές του εκείνη την μέρα τα εξής. «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που με λίστεψαν και δεν τους λίστεψα. Ήμουνα το θύμα και όχι ο θήτης. Δεύτερον, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που δεν μου αφαίρεσαν τη ζωή. Τρίτον, Κύριε, σε ευχαριστώ που δεν μου πήραν τα ρούχα μου, μόνο τα χρήματά μου. Και σε ευχαριστώ που μπορώ και προσεύχομαι για αυτούς τους ανθρώπους». Άρα είσαι σε αυτά τα σχολεία. Εύχομαι να πηγαίνεις έστω και στο δημοτικό σχολείο των ευχαριστειών. Πηγαίνεις σε εκείνο το σχολείο και εύχομαι να μπεις και στο γυμνάσιο. Σε όλες τις καταστάσεις να λες ευχαριστώ. Όπως ο Παντελής φαντάζομαι έχεις κάνει παραπάνω κηδείες από ό,τι γάμους. Αληθεύει? Όχι. Σχεδόν. Εγώ έχω κάνει περισσότερες κηδείες παρά γάμους. Και στεναχωριέμαι πολλές φορές στις κηδείες και αναστατώνομαι διότι ακούω πράγματα που ο νεκρός ποτέ δεν τα έχει ακούσει. Πρώτον, θα σας παρακαλούσα, μην πάτε λουλούδια στους νεκρούς. Πηγαίνετε τα λουλούδια στους ζωντανούς. Όταν ο άνθρωπος ζει, τότε να πάρεις να του δώσεις τα λουλούδια. Και όταν ο άνθρωπος ζει, τότε να του πεις πόσο καλό σου έκανε, τι σήμαινε σε σένα και να τον εγκομιάσεις. Κάποιος μου είπε, λέει, δεν πειράζει, και όταν του το λέω, λέει, ο άγγελος του, λέει, θα τα πει. Και λέω, ποιος άγγελος θα του πει? Όχι, δεν υπάρχει άγγελος. Ο νεκρός δεν μπορεί να σε ακούσει. Πες το στο άτομο αυτό όσο ζει. Ξέρεις, σε ευχαριστώ πολύ για αυτό που έκανες στη ζωή μου. Το τάδε, ώστε ο άνθρωπος να ξέρει πόσο τον εκτιμάς. Να είσαι μέρος των 90%. Το 10%, όχι τα 90% τους λεπρούς. Νέα λεπρή, 90% που δεν είπαν ευχαριστώ. Για να δούμε πώς θα μπορούμε να πούμε ευχαριστώ πρώτα στον Θεό. Το πρώτο που θα κάνουμε είναι, όταν προσευχόμαστε, να μην έχουμε έναν ολόκληρο κατάλογο. Κύριε, μην ξεχνά, στα αγγλικά λέγεται shopping list. Λίστα για να ψωνίσω, για τα ψώνια. Κύριε, χρειάζομαι αυτό, 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 αυτό. Το μεγαλύτερο τμήμα της προσευχής σου να είναι τι? Κύριε, σε ευχαριστώ. Κύριε, σε ευχαριστώ. Κύριε, σε ευχαριστώ. Να μπούμε, λέει, στις πύλες του με ευχαριστία. Ψαλμός 100. Το μεγαλύτερο τμήμα της προσευχής σου εύχομαι να είναι ευχαριστώ και όχι, Κύριε, χρειάζομαι α, β, γ. Το πρώτο και βασικό που θα κάνουμε είναι αυτό. Το δεύτερο είναι να δοξάσουμε τον Θεό στην σύναξη των πιστών. Ο Δαβίδ λέει, θέλω μεγαλύνει το όνομά σου εν τη σύναξη των Αγίων. Όταν ο Θεός μας απάντησε προσευχή, γιατί να μην έχουμε στη συγκέντρωση των πιστών, να πούμε, ξέρεις, ο Θεός έκανε αυτό και εκείνο στη ζωή μου. Για να πάρει δόξα το όνομα του Θεού. Τρίτον, εύχομαι να γράφετε τα αιτήματα των προσευχών σας σε ένα τετράδιο και όταν ο Θεός σας απαντήσει τις προσευχές, γράψτε δίπλα ημερομηνία και απάντηση προσευχών. Ώστε τα παιδιά σας να δουν πως ο Θεός εργάζεται σήμερα, όχι πως εργάστηκε με τον Δαβίδ 3.000 χρόνια πριν, σήμερα! Και τέταρτον, μας λέει ο Λόγος του Θεού να κάνουμε θυσίες ευχαριστίας. Στην περίπτωσή μας, χρήματα τα οποία θα δώσουμε για το έργο του Θεού σε κάποιο συγκεκριμένο μέρος. Είδαμε λοιπόν πώς να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Για να δούμε τώρα πώς να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους. Πρώτος τρόπος, με τα λόγια μας. Μην είσαι τσιγκούνης. Ευχαρίστησε τον Θεό με τα λόγια σου. Δεύτερον, με το σώμα σου. Παντελή, σε ευχαριστώ που πριν από 39 χρόνια σε γνώρισα και μετά μας φίλεψε στο σπίτι του για 3-4 μέρες με τον αδελφό μου. Και τον ευχαριστώ. Και αν χρειαστεί με το σώμα μας, μπορούμε να του δώσουμε και μια αγκαλιά. Του πούμε, σε ευχαριστώ, αδελφέ μου. Με το σώμα μας. Μην είμαστε κρύοι σαν τους Βόρειους. Θερμοί, Θερμοί. Τρίτος τρόπος. Γιατί δεν γράφετε μια κάρτα, κάτι, ένα γραμματάκι. Ξέρετε, τα άτομα που έχουν πάρει τέτοιου είδους ευχαριστίες επιστολές, τις κρατάνε. Θυμάμαι, μια δασκάλα άνοιξε το πορτοφόλι της και είπε, κοίτα τι μου έγραψε ένας μαθητής μου πριν από 30 χρόνια τον είχα και την ευχαρίστησε και το φιλούσε τόσα χρόνια. Και τέταρτος τρόπος, με χρήματα και δώρα. Μην είσαι τσιγκούνης. Δείξε την εκτίμησή σου ορατά. Όταν ήμουν στη διακονία, Παντελή, το 88, μια αδελφή εκκλησία χρειαζόταν να γίνει κάποια κηδεία και με φώναξαν 70 χιλιόμετρα απόσταση να κάνω την κηδεία. Είπα, εντάξει, με χαρά θα την κάνω. Παντελή, ούτε τη βενζίνα δεν μου δώσανε. Τη βενζίνη εγώ τη χρεώθηκα. Δεν είχα πρόβλημα με τον χρόνο μου. Δείξτε την εκτίμησή σας ορατά. Ορατά. Γίνε σαν τον Σαμαρίτη, όχι σαν τους 9 Ιουδαίους. Θα σας παρακαλούσα σήμερα, όπως τα παιδιά όταν έρχονται από το σχολείο έχουν εργασία, να κάνετε κι εσείς κάποια εργασία. Να μείνετε στην παρουσία του Θεού και να πείτε, Κύριε, ποιοι είναι αυτοί που με ευλόγησαν. Γονείς, συγγενείς, δασκάλους, ποιμένες, πρεσβυτέρους, τους μουσικούς. Κάθε φορά που τους ακούω χαίρομαι. Γιατί είχα εκκλησίες που δεν είχαν κανέναν μουσικό. Και ξέρω πόσο δύσκολα είναι. Τους διακόνους, την Όλγα που καθαρίζει, τον οδηγό του λεωφορείου. Του είπατε καμιά φορά ευχαριστώ. Το καλοκαίρι που ήμασταν στην Θάσο, στο σπίτι της πεθεράς μου, εκεί κοντά είναι ένας που φτιάχνει τη σεζόν, ένας Βούλγαρος, που λέγεται Σταμάτης. Του είπα, σε ευχαριστώ που κάνεις καλή δουλειά, καθαρίζεις τα πάντα, τα φτιάχνεις, ώστε εμείς να έρθουμε να τα βρούμε όλα όμορφα και ωραία. Ο άνθρωπος έπεσε από τα σύννεφα και κάθε φορά σταματούσε εκεί και μας μιλούσε. Κακό δεν είναι αυτό. Ο Αρθρούρος που καθάριζε το τμήμα, κτήμας, ευχαριστώ. Το κτήμα είναι από την Αλβανία. 12 χρόνια κάνει τη δουλειά. Πήγα, λέω, σε ευχαριστώ που μαζεύεις τις βελόνες και όλα τα άλλα. Τα πράγματα είναι καθαρά εδώ μέσα. Λέει, κανείς δεν εκτιμάει τη δουλειά μου. Ο πρώτος μου είπε ευχαριστώ. Ντράπηκα σαν Έλληνας. Τόσα χρόνια ο άνθρωπος αυτός δουλεύει. Κανένας δεν του είπε σε ευχαριστώ. Τον πληρώνουμε. Και τι σημαίνει που τον πληρώνουμε. Δεν πρέπει να δείξουμε εκτίμηση. Ενθάρρυνε κάποιον στη δουλειά του. Και έτσι κάντε έναν κατάλογο και ξεκινήστε ένα-ένα στα άτομα αυτά τα οποία σας έκαναν καλό να δείξετε ευγνωμοσύνη. Μην δείξουμε αχαριστία. Φίλε, εάν δεν έχεις το πνεύμα της ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας, τότε θεωρείς τα πάντα σαν κεκτημένα και όλο που έχεις είναι τι, απαιτήσεις. Τίποτα δεν είναι κεκτημένο. Όλα είναι δώρα. Δώρα τα οποία έρχονται σε εσένα και θα πρέπει να δείξουμε ευγνωμοσύνη. Εύχομαι κάθε μέρα ένα πράγμα να μην σου ξεφεύγει. Να είσαι τόσο γεμάτος με δέος που ο Χριστός πέθανε για σένα προσωπικά πάνω στο Σταυρό. Και κάθε μέρα να του πεις, Χριστέ μου, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έδειξε σε μένα αυτή τη μεγάλη αγάπη. Αλλά θέλω να σου πω ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Μια ερώτηση τον έχεις δεχθεί αυτόν τον σωτήρα που έχει κάνει τόσα πολλά για σένα. Σήμερα το πρωί θα ήθελα να σε προτρέψω να προσευχηθείς σε αυτόν. Μια απλή προσευχή, Κύριε, μετανοώ για τις αμαρτίες που έχω κάνει. Το δεύτερο τμήμα της προσευχής. Κύριε, σε ευχαριστώ που πήγες εσύ στο Σταυρό για μένα, τον αμαρτωλό. Και το τρίτο τμήμα είναι σε ευχαριστώ για το Πνεύμα το Άγιο. Γέμισέ με. γέμισε με το Πνεύμα του Αγίου. Γιατί καθώς γεμίζουμε με Πνεύμα Άγιο, τι θα γίνει, θα ξεχυλίζουμε με ευγνωμοσύνη. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε, εσείς εδώ την λέτε κοινωνία. Εγώ θα ήθελα να διαφωνήσω με αυτόν τον ορισμό και θα ήθελα να χρησιμοποιήσω κάτι που ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί στην Α' Κορινθίους 10-16, που λέει «Όταν πίνουμε το ποτήριο της ευχαριστίας με τον οποίο ευχαριστούμε τον Θεό». Ξέρετε, σε άλλες εκκλησίες το ονομάζουν «Θεία Ευχαριστία». «Θεία Ευχαριστία» είναι η στιγμή που πλημμυρίζεις και ξεχυλίζεις με ευγνωμοσύνη και ευχαριστία για το τι έκανε ο Χριστός για σένα πάνω στο Σταυρό. Και εύχομαι σήμερα το πρωί να ξεχυλήσεις και να του πεις πολλά ευχαριστώ που πήρε τη θέση τη δική σου πάνω στο Σταυρό. Ας έχουμε μερικά δευτερόλεπτα σιωπηλής προσευχής. Πατέρα Άγιε, συγχώρεσέ μας που πολλές φορές είμαστε σαν τους 9 λεπρούς, ενώ παίρνουμε τόσα δώρα από τα δικά σου τα χέρια, ούτε ένα ευχαριστώ σου λέμε. Θέλουμε σαν τον Σαμαρίτη σήμερα, Κύριε, να σου πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις πνευματικές ευλογίες, τις ψυχικές ευλογίες, τις υλικές ευλογίες που μας έχεις στείλει. Και ιδιαίτερα, Κύριε, την ευκαιρία να καθίσουμε στο δικό σου το τραπέζι. Ετοίμασέ μας, καθώς θα ξεχυλήσει η καρδιά μας από ευγνωμοσύνη σε σένα τον μεγάλο μας ευεργέτη. Εις το όνομα το Άγιο σου προσευχόμαστε. Αμήν.